50 ბელარუსი მოხელისა და სამი კომპანიის მიმართ დროებით შეაცირა სანქციები, რომლებიც ბრიუსელმა მინსკის დემოკრატიული და სამოქალაქო ინსტიტუტების რეპრესიების პასუხად დაუწესა.
კომარ გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას ახლა გთავაზობ თუხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძილასთანება უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლ სხვეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გიორგი გოჩიტაშვილი საფრანგეთში ელიტარულ უნივერსიტეტში უმაღლეს სასწავლებელშია, სახელგანთქმულ პოლიტიკური მეცნიერების სკოლის სიანს პოს დიჟონის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის განყოფილებაში. ის ბაკალავრიატის მერე აპირებს გაგრძელოს სწავლა, გზა გახსნილი აქვს ყველგან. ადრე შვეიცარიაში იყო გაცვლითი პროგრამით, ერთი წლით მონაწილეობს არაერთ პოლიტიკურ პროექტში, საერთო შორისი ურთიერთობების განხრით ჩართული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან დაკავშირებულ ასევე პროექტში. ამ ინტერვიუში ვსაუბრობთ დიჟონის სახელგანთქმულ მდოგზეც, ბურგუნდიულ ღვინოზეც, შვეიცარიაში ენგადინის რეგიონის ნიგზის ტორტეს და რა თქმა უნდა გაეროზე. სწორედ გაერთიანული ერების ორგანიზაციაზე საუბრით დავიწყეთ ეს ინტერვიუ, იმაზე საუბრით, თუ როგორ უყურებს გიორგი გოჩიტაშვილი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ავსა და კარგს.
რა თქმა უნდა, გაეროს უშიშროების საბჭო მისიას დღესდღეობით, როგორც ბევრი მაგალითიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ვერ ასრულებს. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან შორს არის იდეალური სტრუქტურისგან, რომელიც ალბათ დღეს მსოფლიოში ჭირდება. თუმცა ვფიქრობ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში, სადაც ასეთი კომპლექსური ურთიერთობებია ქვეყნებს შორის, უკეთესი მოდელი ჯერჯერობით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მოსაზრება გამოითქვა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმირებასთან დაკავშირებით, არის ბევრი მოსაზრება, სხვადასხვა ქვეყნები ამას სხვადასხვანაირად უყურებენ. თუმცა რა თქმა უნდა, თუნდაც ის ფაქტი, რომ გერმანია მაგალითად არ არის მუდმივი წევრი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც გერმანიამ, ასე ვთქვათ, ალებში რაღაც დააშავა, აქედა რომ დავიწყოთ და შემდეგ რომ მიუყვეთ მათ საქმიანობას, ფიქრობ, რომ ვერ წარმოადგენს გაეროს უშიშროების საბჭო, ვერ უმკლავდება იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს მსოფლიოში არსებობს.
გიორგი, თქვენ რომ ასე ვთქვათ, გთხოვონან ნევართვა მოგცენ და რჩევა გკითხონ, რომ აი როგორი უნდა იყოს გაერო, როგორი უნდა იყოს ეს რაღაცა უმაღლესი ინსტანცია, რომელსაც ასე ვთქვათ, მსოფლიო უნდა დაემორჩილოს მას მერე, რაც ის იმშჩელებს და გადაწყვეტს რაღაცას. თუ შეიძლება მეტი მითხარით, ხა გერმანია ახსენეთ თქვენ, მაგრამ ვის შეიყვანდით და რას გააკეთებდით? როგორი უნდა იყოს ასეთი ორგანო?
მე ვფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეულ ორგანოთა ჯგუფი, რომელიც გაუწევს კონტროლს, გაკონტროლდეს უკვე ის პრინციპები, ის ფუნდამენტალური დემოკრატიული ლიბერალური იდეები, რომლებიც ჩამოყალიბდა დროთა განმავლობაში ისტორიულად. და ალბათ მე პირადად მიმაჩნია, რომ არ გვჭირდება ჩვენ რაიმე ახალი ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც შეგვიძლია უწოდოს, იმიტომ რომ ჩემს შეუძლებელია რაიმე ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც იქნება იდეალური, რომელიც იქნება ყველასათვის მისაღები, მათი გადაწყვეტილებები იქნება აღქმული ყველა ჯგუფის მიერ დემოკრატიულად. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა მიმსჯელოთ, რა პრობლემები აქვს დღევანდელ უშიშროების საბჭოს, რა არ მოგწონს, რატომ ვერ ასრულებენ ისინი თავის მისიას. შემდეგ აქედან გამომდინარე, როცა უკვე გავანალიზებთ იმ პრობლემებს, რომლებიც არსებობს დღესდღეობით, შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომ გავატაროთ რეფორმა, რომელიც ალბათ უფრო უკეთ ასახავს ქვეყანათა უმრავლესობის ინტერესებს, არ იქნება დაფუძნებული მხოლოდ და მხოლოდ იმ ლიდერი ქვეყნების ინტერესებზე, რომლებიც დღესდღეობით არიან უშიშროების საბჭოში და ხშირად ხმის მიცემის მოდელითაც ცნობილია, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები, ხშირად ხდება ბლოკირება, ანუ მექანიზმი, რომლითაც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, პრინციპში თავიდანვე როდესაც მათ ასე ვთქვათ მოიგონეს ეს მექანიზმი, მათ იცოდნენ რომ ეს მომავალში იქნებოდა არაეფექტური, იმიტომ რომ უშრობის საბჭოში არიან ქვეყნები, რომლებიც ერთმანეთთან, რომლებსაც გარდა ეკონომიკური ინტერესებისა, ასე რომ ვთქვათ, ბევრი არაფერი არ აკავშირებთ იდეოლოგიურად და მე ვფიქრობ, რომ ისინი მიდიან ხშირად კომპრომისებზე ისევ თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე და არა საერთო თუნდაც ისეთი პატარა ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც არის საქართველო და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მე პირადად გაერო საბჭოს, უშრობის საბჭოს არ რაღაც ალტერნატივას ვერ შემოგთავაზებთ. ეხლა უბრალოდ მე გავატარებდი რამდენიმე ფუნდამენტალურ რეფორმას, რომ გავხადოთ იგი უფრო ეფექტური, იმიტომ შემიძლია არ ეს უნდა იყოს დაფუძნებული ქვეყნათა შორის ურთიერთობებზე, უნდა იყოს დაფუძნებული მათ ინტერესთან, არ ვიცი, რაღაცნაირად დაბალანსებაზე და უკეთესი ხვალინდელი დღის შექმნაზე, რაც ალბათ არის მიზანი ჩვენი, იმიტომ რომ მე არ ვემხრობ იმ თეორიას, რომ შეგვიძლია შევქმნათ რაიმე იდეალური, მივახციოთ იდეალურ ჰარმონიას დღევანდელ, მით უმეტეს დღევანდელ კომპლექსურ ქვეყანათა ურთიერთობებში. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ის გლობალიზაციის ტენდენციების, თუნდაც რაც დღეს ყოველდღიურად ჩვენ ვუყურებთ და ასე შემდეგ, აძლევს კაცობრიობას საფუძველს იმისთვის, რომ უფრო გადავიდეთ უფრო ღრმა ინტეგრაციის ფაზაზე, უფრო უკეთ მოახდინოთ ინტერესს და ბალანსი, ისე რომ ავიცილოთ ყველაზე უარესი კონფლიქტები და ასე შემდეგ, და მეტნაკლებად ყველას ინტერესი იყოს ასახული და დემოკრატიული პრინციპები არ იყოს იგნორირებული, როგორც ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში.
Someone somehow will soon make a change.
We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start.
ბესმსელმო თქვენსმენთ უხილავ ფარდას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება რადიო თავისუფლება ეთერში. უხილავ ფარდით, რომლის სტუმარია დღეს საფრანგეთში დიჟონში მყოფი ქართველი სტუდენტი გიორგი კოჩიტაშვილი. როცა საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობთ, ხო ეს არის თქვენი ასე ვთქვათ, მსოფლიო პოლიტიკა, ზოგადად ურთიერთობები, ქსურთ მომავალში შეიძლება გახდეთ დიპლომატი, შეიძლება გახდეთ პოლიტიკოსი, შეიძლება გახდეთ მკვლევარი საერთაშორისო ურთიერთობებისა. აი ამ ყველაფერს როცა აკეთებს და ამავე დროს ხართ 20 წლის, 20 წლის. არ გიჩნდებათ ესეთი დიდი ამბოხის სურვილი იმის წინააღმდეგ, თუ როგორ არის მსოფლიოში ძალები განაწილებული და იმის გამო, რომ ვისაც ბევრი ფული აქვს და ვისაც სამხედრო ძლიერება აქვს, შეუძლია ყველაფერი გადაწყვიტოს. ერთია ეხა ჩვენ იმ სტრუქტურაზე ვლაპარაკობთ, გაეროს უშრობის საბჭოზე, მაგრამ მეორეა თვითონ სოფლიო, რომელიც ალბათ ხელს უწყობს ასეთი საბჭოს არსებობას. აი ამ სოფლიოზე მითხარით თუ შეიძლება, თუ გქონიათ ასეთი განცდა, რომ აი საქართველოს ახსენეთ თქვენ ახლა, საქართველოს არასოდეს არავინ არაფერს ეკითხავს და ეკითხება, ხო ასეა? ეს თქვენში დღემდე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მას ძალა არ აქვს არც ეკონომიკური და არც სამხედრო. ლუქსემბურგს თუ, რა ვიცი, იგივე შვეიცარიას შეიძლება სამხედრო ისეთი ძალა არ ქონდეს, მაგრამ რაღაცა ეკონომიკურ პოლიტიკურად მიენიჭათ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ხო, და ამიტომ ჩაი საქართველოს თითქოს რაღაც ცდილობს. აი თუ გიფიქრიათ ამაზე.
ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ზუსტად რომ ახსენებ ეს იდეალურ წყობას, იდეალურ ორგანიზაციას ვერ შევქნით, ზუსტად ამიტომ ვთქვი, რომ მე ყოველი ახალი ყველა საგანში, რომელიც დაკავშირებულია თუნდაც საერთაშორისო ურთიერთობებთან, არა მარტო სოციოლოგია, ასე შემდეგ, ყოველი საგნის სწავლის შემდეგ მე მიჩნდება კითხვა, გამჩენია, რომ ანუ გამჩენია რეაქცია, თუ რა უსამართლოდ არის ძალიან ბევრი რამ მოწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მხრივ ეს იდეოლოგია, რომელიც დღეს არის, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში გაბატონებული ლიბერალიზმის, დემოკრატიის, კაპიტალიზმის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ეს აყალიბეს მერიტოკრატიის პრინციპებს, რაც ძალიან კარგია ადამიანებში, ინდივიდუალების პატივისცემას და ასე შემდეგ, ინდივიდუალიზმის, თუმცა მეორე მხრივ ძალიან ბევრ უსამართლობას, რომელიც პირველ რიგში, როგორც თქვენ ახსენეთ, იწყება ეკონომიკური უსამართლობით, საიდანაც შემდეგ გადავდივართ პოლიტიკურ უსამართლობაზე, ჩვენ დაუნებურად, მე ისე ვფიქრობ, და მე ვფიქრობ, რომ პირველ კითხვას რომ პასუხი გავცეთ, სამწუხაროდ ეს არ არის ახალი არავისთვის და ალბათ ცოტა ბანალურად ჟღერს, არ ვცხოვრობ სამწუხაროდ ისეთ მსოფლიოში, სადაც შეგვიძლია რაღაც იდეალურზე ვილაპარაკოთ. უბრალოდ არის ზოგიერთი უსამართლობა, რომელიც არა ბუნებრივად, არამედ გარკვეული ძალების მიერ ხდება მათი პროვოცირება, და მე ვფიქრობ, რომ ამ უსამართლობასთან ბრძოლა შეიძლება, და ზუსტად ჩვენი თაობა, მე ვფიქრობ, არა მარტო საქართველოში, სხვა ქვეყნებშიც, მაგალითად საფრანგეთში, რომელსაც ყველას კარგად მოიხსენება, რამხელა ისტორია აქვს, თუნდაც დემოკრატიის ხარისხი და ასე შემდეგ, აქაც მაგალითად ჩემ ხელა, ჩემს თანაკურსელებს, მათაც ძალიან ხშირად უჩნდებათ განცდა, რომ ძალიან ბევრი რამე არის უსამართლო. მაგალითად განათლების სისტემაში საფრანგეთის, მე სადაც ვწავლობ, ეს არის სპეციალიზირებული სკოლა, სადაც მოხვედრა ძალიან რთულია მათთვის, და თუ არ აქვთ მათ გარკვეული, არ ვიცი, კულტურული, ეკონომიკური და ასე შემდეგ საფუძველი, ბუნებრივად ეს ყველაფერი მათთვის ბევრად უფრო ძნელი იქნებოდა დღეს, რომ ესწავლოთ ამ სკოლაში, რაც ადრე იყო. შეგვიძლია შევადარო პარალელი გავავლოთ მონარქიის დროსთან, როდესაც არისტოკრატებს მაგალითად ჰქონდათ ბუნებრივად მიცემული რაღაც უპირატესობები სხვებთან შედარებით, და ეს დღემდე გრძელდება უბრალოდ სხვა ფორმაში, მე ესე ვფიქრობ, და ეს უსამართლობები, რომელიც ეკონომიკური თუ ეკონომიკურ სოციალური თუ პოლიტიკური, სადაც ხშირად გარკვეული ჯგუფთა ინტერესები არის იგნორირებული, მითუმეტე ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძნელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ არ არის უსამართლობა. რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მე ასევე არ ვფიქრობ, რომ გამოსავალი არის ის, რომ ვთქვათ, რომ აი ეს უსამართლოა და არ შეგვიძლია ამასთან ბრძოლა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ შორს ვარ იმისგან, რომ რაღაცა იდეალურს და ყველასათვის მისაღებს მივაღწიოთ, მაგრამ გონია, რომ თუ ახალი თაობების მიერ, რომლებიც არიან უფრო ნაკლებად დაკომპლექსებული სხვადასხვა ისტორიული რეალობებით, გონია, რომ მათ აქვთ, ჩვენ გვაქვს ნამ შანსი იმისა, რომ ჩაუყაროთ საფუძველი ცვლილებებს, რომლებიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიოსთვის, და გავხადოთ ეს მსოფლიო, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და ჩვენ ვიცხოვრობ და ჩვენი შვილები და ასე შემდეგ, უფრო სამართლიანი. Thank you.
So give me the night.
Გძნობთ, ხედავთ თქვენც და თქვენი, ასე ვთქვათ, მეგობრები საფრანგეთში, თქვენი თანაკურსელები და ასე შემდეგ, რომ რაღაც გარკვეული უსამართლობა არსებობს. ეს თქვენ თვითონაც აღიარეთ და თქვით და ყველამ ვიცით, რომ არის ბანალური, ყველა ამბობს, რომ ხო არის უსამართლობა. საქმე ის არის რა, ან ვინ შეცვლის. აი, 20 წლის ადამიანი, როცა საფრანგეთის ამ სკოლაში სწავლობს. სკოლაში სკოლას ვამბობ ახლა მე, ზოგადად უნივერსიტეტში, პარიზის უნივერსიტეტში, რომელსაც ეს განყოფილება, სადაც თქვენ ხართ, დიჟონში აქვს, მანდ უსწავლია პარიზის, როგორც მე შევხედე, პოლიტიკურ ელიტას. ესე იგი, არ არის პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ მანდ არ ესწავლა, ხო, ასე გამოდის. მათთან ერთად არის ბევრი, ასე ვთქვათ, იგივე გაეროს, ასე ვთქვათ, გენერალურ მდივნამდეც კი, რომლებიც ასევე მაგ სკოლიდან არიან გამოსულები. ხომ არ არის ისე, რომ აი ხა მე რაღაც საშიშროებაზე მინდა დაგელაპარაკოთ, რომ თქვენაერი ადამიანი ახალგაზრდა 20 წლის ხედავს ამ უსამართლობას, მაგრამ მერე იმდანად ხდება ამ სისტემის ნაწილი, იმდანად, ასე ვთქვათ, უჩლუნგდება მერე ამ, როგორა ვთქვა, რაღაცა ტიპის პროტესტის და მომავალში გამოსწორების სურვილი, მას მერე რაც შეიძლება უკვე პროფესიას ექნება უკვე დიპლომი, შეიძლება კარგი სამუშაოც შეძლოს და ხელფასი და მერე მიედინება ხდებით ამ დიდი სისტემის უბრალო ბორბალი, რომელიც შეიძლება დიდი იყოს და ძლიერად ტრიალებდეს ან პატარა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩემ ეს უსამართლობასთან ბრძოლა არ ბრძოლის კითხვა იწყება ჩემი ასაკიდან, იმიტომ რომ თუ ამ ასაკში ეხლა, როდესაც ყველაფერს ჩვენ პრინციპში ასე თუ ისე გვასწავლიან ისე როგორც არის, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენზე აქვს ზეგავლენა, რა თქმა უნდა გარემოს, რა თქმა უნდა ადამიანებს, რომლებიც გასწავლიან, რომელსაც ხვდები, თანაკურსელებს, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა აქვს ძალიან დიდი ზეგავლენა და შენს და ხშირად მიფიქრია, რომ არ დაგიმოვთ უცბოთ, რომ კიდე ხშირად მიფიქრია, რომ აი არ მინდა რომ ვიღაცისთვის შემიხედავს დაუშვათ აკაური, არ ვიცი, კურს დამთავრებულისთვის ან სხვისთვის შემიხედავს და მითხავს, რომ აი რა აზრი აქვს, ანუ თუნდაც კარგი კარიერის შექმნას და ასე შემდეგ, ალბათ არ აქვს აზრი თუ ვიქნე, აი ზუსტად კარგი კარგი ტერმინი, არ ვიცი, გამოიყენეთ, ვიქნები ამ ერთი ბორბლის წევრი, რომელსაც არ აქვს ანერი პროტესტი, მიყვება დინებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ამასაკიდან იწყება და არ აქვს მნიშვნელობა სად სწავლობთ, როგორ სწავლობთ. ჩემი აზრით, ყველგან და ყველაფერში შეგიძლია ეს გამოხატო, ყველგან და ყველაფერში შეგიძლია რაღაც შეცვალო, კონდეს პროტესტი. არ ვიცი, ეს დამოკიდებულია როგორ აღიქوام. მე პირადად აქო არ თუ სადაც ვიყავ და სადაც ყოფილვარ, ჩემი, არ ვიცი, მე მაქვს რაღაც გარკვეული ღირებულებები, ფასეულობები, რომელსაც მგონია, რომ სადაც არ უნდა ვიყო, როგორ გარემოშიც და როგორ ხალხთან ერთადაც, მე მგონია, რომ იმედი მაქვს, რომ მე არ ვუღალატებ და მე ამ რაღაც პრინციპიც, თუ სიტყვა ცოტა ალბათ ღირებულებები და ერთგული დავრჩები, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს ფასი არანაირ სწავლას, არანაირ წარმატების მიღწევას, თუ არ ვაკეთებთ და არ ვიქცევით ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, ანუ არ ვართ ჩვენ თავთან გუცხელები. ანუ მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მაქვს ილუზია, რომ რა თქმა უნდა, აქაც მაგალითად სხვა უნივერსიტეტებში ხალხისთვის ზოგ ძალიან ბევრს არ უყვარს ეს სკოლა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ამბობენ, რომ მათ აქვს ელიტიზმის ტენდენცია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, რომ ეს არ არის თქვათ მართალი, აი შემიძლია ვთქვა, რომ დავუშვათ ჩემი თანაკურსელები ავიღო, რა თქმა უნდა იქ ყოველთვის არიან ადამიანები, ვინც შენ მაშინვე ხვდები, რომ არიან ამ ერთი ბორბლის წევრები, ისინი ყოველთვის იქნებიან და ისინი ყოველთვის სხვებს შეხედავენ ზემოდან და ასე შემდეგ და იქნებიან მომხრე უსამართლობებს, მაგრამ არიან ასევე ადამიანები, რომლებიც პირიქით მათზე ეს ყველა ჩვენ, ანუ ჩემი აზრით ეს არის ადამიანზე დამოკიდებული, როგორ მიიღებს, როგორ, არ ვიცი, როგორ კრიტიკულად შეხედავს, ეს არც სიჭკვიანის დიდი სიბრძნის საკითხი არ არის. მე ესე ვფიქრობ, ეს უბრალოდ არის წმინდა რაღაც, არ ვიცი, ღირებულებების, როგორ ცხოვრია, რა გიკეთებია, არ ვიცი, ვინ არის ჩვენთვის მაგალითი. მე არ ვფიქრობ, რომ რადგან მაგალითად я фикро пром амиш да гамо радган ариан асти адамიანები მე არ უნდა არ ვიცი არ უნდა მივისტრაფო და ჩემი ბიზნესის გამო ფიქრობ რომ უბრალოდ უნდა ვეცადო რომ აი ამ ბორბალში სადაც ვიქნები მე ყოველთვის რაღაც ცვლილება გამოვიცე ყოველთვის შევეწინააღმდეგო რითიც მე შემეძლება იმიტომ რომ ასევე ჩემს უპასუხისგებლობა თქვა რომ აი მე იცი რა მე ვერაფერს ვერ შევცვლი იმიტომ რომ ეს ტენდენცია და ანუ ჩემ ხმას მნიშვნელობა არ აქვს. შემეძით ყველა ადამიანს, ყველა ინდივიდის ეს არის დღევანდელ ჩვენ წყობაშიც მიაღწია კაცობრიობამ ყველა მნიშვნელობა, რომ ყველა ხმა არის მნიშვნელოვანი. არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება ეხლა არ არის, შეიძლება არ იყო, მაგრამ ანუ თუ ადამიანს რაღაც უნდა, თუ ადამიანს რაღაც ის მიმართ პროტესტი აქვს და ასე შემდეგ თუ ყველამ თქვა რომ ესე არის, არ ვიცი, ეს უსამართლობა, იცით რა არის, ესე არის და მე ვერაფერს ვერ შევცვლი და რისთვის გავწირო თავი, ეს არის ყველაზე არ ვიცი, პირველად რო ვთქვა, ყველაზე ისეთი უპასუხისგებლო ალბათ გამბედაობას მოკლებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად თუ ამ ბორბალში ვერ მოხვდით, ჩემი აზრით ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ თუ შორიდან ვიყურეთ და ვთქვით რომ აი ისინი არიან ელიტისტები და მათთან არაფერს არ შეჭენ არ გვაქვს და ასე შემდეგ. ისიც არ ამგონია რომ სწორი ლოგიკა, იმიტომ რომ შესაბამისად იქ არანაირი შენ არანაირი ცვლილების შანსი რეალურად რო შევხედოთ არ გექნება, ხო? მე პირადად ფიქრობ ესე რომ ჩემი თავიდან გამომდინარე მე ჩემზე ეს მოქმედება დიდად რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეულ გავლენას ახდენს, მაგრამ არ ამგონია რომ მე არ მქონდეს პროტესტი ამ უსამართლობის მიმართ, პირიქით ამ ყველაფერს სწავლობ, უყურებ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შემდეგ შემეძლოს დანახვა რა არის ცუდი, რომ შევცვალო კარგისკენ, თუ არ ვიცი რა არის ცუდი, შესაბამისად ვერ ვიტყვი რომ რა მინდა რაღაც უკეთეს. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them?
ფარდას უსმენთ თქვენ ციკლსაცნობელებო დღეს ჩვენი სტუმარია საფრანგეთში დიჟონში მყოფი ქართველი სტუდენტი გიორგი კოჩიტაშვილი. მე მასთან საუბარს შევწყვეტ სულ მცირე დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენ ეთერში. მე გაგაცნობთ ბოლო საათების ამბებს მოკლედ. ტელეკომპანია Maestro-სთან დაკავშირებულ მოვლენებთან მოვლენების გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მთავრობისა და პოლიტიკური ძალების რაიმე ფორმით ჩარევა კატეგორიულად არის დაუშვებელი. H1N1-ის ვირუსით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საქართველოს არმიის ჯარისკაცი გარდაიცვალა. რუსიაში, სირიაში უკაცრავად რუსი სამხედრო მრჩეველი დაიღუპა პირველ თებერვალს მომხდარი საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი რუსეთსა და სირიის რეჟიმს აკისრებენ პასუხისმგებლობას ჟენევაში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკებების პარალელურად ოპოზიციის ხელთ არსებულ პოზიციებზე განხორციელებული სასტიკი იერიშების გამო. 4 თებერვალს ლონდონში დონორთა კონფერენციაზე შეკრებილი მსოფლიოს ლიდერები იმსჯელებენ 9 მილიარდ დოლარამდე თანხის შეგროვებაზე, რომელიც სირიას უნდა მოხმარდეს. დასავლეთის ლიდერებმა დადებითად შეაფასეს რეფორმების განხორციელებისკენ მიმართული ძალისხმევა უკრაინაში. ახალი ამბები შეგახსენეთ მე სულ მოკლედ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს ხუთი მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. გიორგი გოჩიტაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ის საფრანგეთში, სახელგანთქმულ პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის სიანს პოს დიჟონის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის განყოფილებაში სწავლობს. რომ სამშობლოს გამოვადგენ საქართველოს წავედი, ანუ თქვენ როგორც პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, გსურთ რომ ემსახუროთ, ასე ვთქვათ, იმ საზოგადოებას, რომელმაც გაგზარდათ საიდანაც ხართ, ხო, საიდანაც არის თქვენი ნათესავები, მეგობრები.
რა თქმა უნდა,
მე გეტყვით ჩემი დაკვირვებიდან, ჩემი თითქოს აი აქედან, ხა მე თვითონ თბილისში ცხოვრება არ მიწევს, მაგრამ მედია, რასაც ასე ვთქვათ, იძლევა იმაზე დაყრდნობით და არ მარტო მედია, ვთქვათ, სოციალური ქსელებიც, რომ უცხოეთიდან უკან დაბრუნებული პროფესიონალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი შეიძინეს უნარები, შეიძინეს ცოდნა, იქ უკიდურეს გაჭირვებაში აღმოჩნდებიან ხოლმე იმ თვალსაზრისით, რომ მათი ჭყივილი, მათი ხშირად ძალიან ბრძნული ნათქვამი, მათი, რა ვიცი, ბრაზიანი დაყვირება რა ფორმითაც არ უნდა შეეცადონ ისინი საქართველოს საზოგადოებას რაღაცეები აუხსნან, ძალიან ხშირად არც კი პოულობს, ასე ვთქვათ, ექოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იქ საზოგადოება სულ სხვანაირად უყურებს ცხოვრებას. ახლა მე ისე ცოტა სქემატური სურათი დავხატე, შეიძლება არის შემთხვევები, როცა ასე არ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ტენდენცია ხშირად ასეთია ხოლმე. თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ აი მანდედან იქ წასული ადამიანი მუდმივად იქაურობისთვის გასაგებ ენაზე ლაპარაკსაც უნდა სწავლობდეს?
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ადამიანს უნდა ელაპარაკო იმ ენაზე, რომელიც მას ესმის პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუ ასე არ არის, ლაპარაკს აზრი არ აქვს. მაგრამ გეთახმებით, არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი მე ჩემ ენაზე ვილაპარაკებ და ჩემს არ აქვს მნიშვნელობა იქ მე ვინმე მომისმეს თუ არ მომისმეს, ეს უბრალოდ გონია, რომ რაღაც არ ვიცი. მე არ მგონია, რომ ადამიანს, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია მანამდე, ანგონია რომ აქ ჩამოსვლის შემდეგ უცებ 2 წელიწადში თუ არ ვიცი, თუნდაც 10 წელიწადში და უკარო დაბრუნდეს, რომელსაც მე მაგალითად, რომელსაც ყავს იქ ნათესავები, ოჯახი, მეგობრები და ასე შემდეგ, რადიკალურად შეეცვალოს ისე თავის ინტერესები, რომ ეღარ დააგონოს მათ თავისი ხმა. მე მგონია, რომ პირიქით, მე მგონია, რომ დღევანდელი საზოგადოება დღითი დღე საქართველოში მეტ ნაკლებად, რა თქმა უნდა, ვითარდება და მგონია, რომ იდის პროგრესისკენ. და თუ კი მე არც ვფიქრობ, რომ მე რადგან აქ ვარ, მე ვიქნები პრივილეგირებული სხვასთან შედარებით, როცა იქ ჩავა, შეიძლება ვიღაცა დარჩეს საქართველოში, ისწავლოს და საერთოდ, მაგრამ მე მივხვდი თქვენ რასაც მეკითხებით, მე ვფიქრობ, რომ მე ყოველთვის შევძლებ, რომ მივხვდე იმას, ანუ იმ საზოგადოებასაც მე გავიზარდე, მე მგონია, რომ მე ყოველთვის გავაგონებ ადამიანს იმასვის თქმაცმინდა და ყოველთვის გავიგებ მათსაც და მე არ ვფიქრობ, მართალი გითხრათ, არც მიფიქრია ჯერჯერობით მე საწავალ ზუსტად რომ ალბათ საერთაშორისო ურთიერთობებში, მაგრამ მე არ მიფიქრია მართალი გითხრათ მაინდამაინც რომ მე აი ჩავალ და ეს ვიქნებიან ამას მე არ ვიცი რას ვიზამ, ეს დამოკიდებული იმაზე რომ რას გავაკეთებ აქ მანამდე რა თქმა უნდა როგორ ასფეროში და ასე შემდეგ, მაგრამ და არც ვაპირებ მე არ ამგონია რომ ესე არ მაქვს მე გეგმა რომ აი მე მორჩები ამ სამწერდას და მე წავალ საქართველოში და დავიწყებ მუშაობას ან აქ დავრჩებიან, მე არ მაქვს არანაირი გეგმა ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მგონია რომ ჯერჯერობით უნდა ვიმუშაო იმაზე რომ რაღაცა ცოდნა შევიძინო, გამოცდილება და რა თქმა უნდა შემდეგ ამაზე კარგი რა იქნება თუ გამოვადგები ჩემს სამშობლოს რაღაც ეტაპზე მაინც ჩემი ცხოვრების, უბრალოდ ის დამოკიდებულებაც ჩემთვის ცოტა რადიკალურია, როდესაც ამბობენ რომ აი მე ხვა წავალ ვისწავლი სამი წელი შემდეგ ჩავიდე და რადიკალური ცვლილებები მოვახდინო და ისიც რომ აი ხა მე წავალ და შემდეგ ჩემთვის აქ რა უნდა გავაკეთო შემდეგ, ანუ ისიც მგონია რომ ცოტა შიშის ფაქტორია, თუ ყველა მთქვა რომ მე ამ საზოგადოებაში ვერაფერს ვერ შევცვლი, მაშინ ვინ შეცვლის, ხო? ანუ რაღაცა ყველა მწვლელი უნდა შევიტანოთ, არც აქეთ არც უნდა განვადიდოთ რაღაცა ჩვენი წვლილი და არც უნდა გქონდეს რაღაც მოვლენი რომ რევოლუციას მოვახდენთ ერთ დღეში საზოგადოების, იმიტომ რომ ერთ დღეში და ორ დღეში მოხდენილი რევოლუციების გამო ნახეთ რა შედეგებს ვიღებთ. ალბათ ჯობია რომ რაღაცა თანმიმდევრული, არ ვიცი, ყველა თავის საქმე გააკეთოს, რასაც შეძლებს, სადაც შეძლებს და შემდეგ საქართველოსთვის, როცა იქნება რეალური შანსი რომ რაღაც გააკეთოს, გააკეთოს. სადაც არ უნდა აკეთოს, შეიძლება სულ არ მუშაობდე იმ მომენტში, შენი ქვეყნისთვის სადღაც მუშაობდე. დაუშვათ საერთოდ მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს საერთაშორისო საფრთხოება არის ესეთი სფერო, სადაც მე შემოვნებით ვიმუშავებდი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ უნდა გავცდეთ ხანდახან ნაციონალურ ინტერესებს და რაღაც მომენტში ვიფიქროთ ასევე გლობალურზე, იმიტომ რომ ეს ორი არის ერთმანეთთან კიდევ როგორც უკავშირი, შესაბამისად თუ ჩვენ ყველგან შეგვიძლია რაღაც კარგი გავაკეთოთ, რომელიც შემდეგ აისახება გლობალურად და ასევე შენი ქვეყნისთვის და მე ვფიქრობ რომ მე არ იმას არ ვამბობ რომ მე არ თავდადებული რომ აი ხლა აქ წამოვედი და შემდეგ სამწერდაში ჩამოვალ და მე ფეხს აღარ მოვიცვლა, არც პირიქით, მე მგონია რომ რაღაც მომენტში მე აუცილებლად შევძლებ იმას რომ ჩემ ქვეყანაში რაღაც კარგისკენ შევცვალო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რა არის მანდ ისეთი, რაც აი ახალგაზრდას მართლა წრთნის იმ მიმართულებით, რომ ისიქიდან გამოდის და შეუძლია იყოს ძლიერი აღჭურვილი უნარით, თუ ცოდნით, თუ რაღაცა სხვით. აი თუ შეგიძლია გარედან შეხედოთ თქვენ თავს ამ სკოლაში სტუდენტს, აი ამ პოლიტიკურ მეცნიერებათა დიჟონის უმაღლეს სკოლაში, რომელიც პარიზისა, უბრალოდ დიჟონში აქვს ეს განყოფილება, ამას უბრალოდ სმენელების გასაგონად ვიმეორებ კიდევ ერთხელ. რას გასწავლიან სხვანაირად? თქვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც, ასე ვთქვათ, ირიცხებით ჯერ კიდევ, ხო, თუ არ ვწდები? ხო, და უბრალოდ აი შედარება არ მინდა გთხოვოთ, თქვენ რას იტყოდით?
პირველ რიგში უნდა დავიწყო იმით, რომ ანუ აქ რაც განსაკუთრებულია პირველ რიგში, რატომაც მომეწონა ყველაზე მეტად, ის არის პრინციპში საფრანგეთში და არამარტო საფრანგეთში ერთ-ერთი გამორჩეული სკოლა, რომელიც გამოირჩევა თავის საერთაშორისო პროფილით. ანუ მაგალითად, ჩემი კამპუსი რომ ავიღო, ვართ არ ვიცი სიტყვაზე 150 ადამიანი და აქედან წარმოადგენთ 40 ნაციონალობას. პირველ რიგში ეს არის რაც მულტი კულტურული გარემო, რომელიც არის ჩემი აზრით საწკისი ყველაფრისა, რაც გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ სხვა ქვეყნების მენტალობა, სხვა ქვეყნების კულტურა ყოველდღიურობაში შევიცნოთ უკეთ. ანუ ამით ისე თქმა მინდა, რომ აქედან მიწება ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად საერთაშორისო ურთიერთობები შემიძლია თავმოთ თქვა, იმიტომ რომ ჩემ კამპუსში ეს არ არის ეს ყველაზე მეტად საერთაშორისო დაწესებულება, ასე რომ თქვა, და საერთაშორისო ფაკულტეტი, რაც კი მე პირადად ვიცი რომ არსებობს საფრანგეთში. ეს ანუ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ როცა მოვდიოდი იყო ეს. შემდეგ განათლება რომელიც მე შემიძლია ვთქვა თავისუფლად რომ არ გახვევს თავს არანაირ არ ვიცი პოლიტიკურ დოქტრინას ჟარგონზე რო ვთქვა არ ვიცი არანაირ არის არ ვიცი განთავისუფლებული ყველანაირი ყველანაირი ისეთი გეოლოგიებისგან მასშტაბლებლები რომლებიც არიან და მაღალ კვალიფიციური ისინი აკეთებენ თავის საქმეს შენ აკეთებ შენ საქმეს მთლიანობაში საბოლოოდ რა თქმა უნდა ეს არ არის მარტო განათლება მაგრამ არის ფორმაცია რადგან ყოველდღიურობაში გვაქვს განსაკუთრებული რეჟიმი რომელსაც გვაჩვევენ არ ვიცი რაღაც გვამზადებენ იმისთვის რომ მომავალში გავუძლოთ ისეთ რაღაც სერიოზულ გამოწვევებს და ყველაზე კარგი დაწერია არის ეს არის გარემო პირველ რიგში სწავლა რა თქმა უნდა ძალიან კარგია მაგრამ ბევრი უნივერსიტეტში არის კარგი განათლების ხარისხი ყველა განსაკუთრებული აქ რაც არის რაც შემიძლია ვთქვა ის შორიდან რომ შევხედო არის ის რომ გარემო და ადამიანები რომლებიც არიან ჩამსულები რომლებიც ყველა მეტნაკლებად არიან არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და რაღაცა საერთოს პოულობ ყველასთან იმიტომ რომ ყველა ყოველი მათგანი არის გამოირჩევა თავის ორიგინალურობით აქვს თავის აზრი არ არის როგორ თქვა არ არის ჟარგონი გამოიყენო mainstream აზრო არ აქვს mainstream აზროვნება არ ეთანხმება ყველაფერს ასეთ მასე უგნებიან ყველაზე კარგი და ყველაზე მეც ასაც მაძლევს ეს უნივერსიტეტი რაც მე საქართველოს ამცხარად არ მქონდა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგი ფაკულტეტი გვაქვს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ეს უნდა აღინიშნოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მე მგონია რომ აქ უფრო მე აქ ჩემთვის უცხოეთში წასვლა არ არის მარტო კარგი განათლების მიღება იმისთვის რომ მე შემდეგ კარგი ხელფასი მქონდეს და კარგ სამსახურში ვიმუშაო მე მგონია რომ ზოგადად ადამიანი თავის სამშობლოს წლება აქ არიან ადამიანები შვეიცარიიდან ისეთ ქვეყნებიდან რომელსაც ძალიან კარგი უნივერსიტეტები აქვს თვითონ თავის ქვეყანაში და თავის ქვეყანაში საერთოდ არ ჭირდებათ მათ სადმე წასვლა იმისთვის რომ კარგი განათლება მიიღონ უბრალოდ ზოგადად ადამიანი მიდის სხვა ქვეყანაში განათლების მისაღებად პირველ რიგში ეს მას ის მისთვის არის გამოწვევა რომ ადაპტირდეს უცხო კულტურაში სადაც ის ძალიან ბევრ ამას შეიცნობს რასაც ის ვერ შეიცნობდა თავის თუ ის დარჩებოდა იმ კომფორტის ზონაში რომელშიც იყო შემიძლია მე ვფიქრობ რომ აქ წამოსვლა ეს არ იყო მარტო იმიტომ რომ კარგ უნივერსიტეტში მესწავლა ასევე იმიტომ რომ რაღაც ჩემი თავის განვითარება, ჩემ თავზე მემუშაო, ჩემი თავი მე ვიფიქრე რომ ის იქნებოდა რაღაც ახალი გამოწვევა, რომელიც მე მომავლისთვის ძალიან ბევრ გამოცდილებას შემძენდა. ვიხარ კურსზე და ყავს 30 ნაციონალობის წარმომადგენელი, დაუშვათ ავიღოთ ისტორიის კურსი და ყველას აქვს სხვადასხვა ხედვა და ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვამს მოვლენებს. აქედან იწყება ჩემი აზრით ჭეშმარიტად შეცნობა კულტურების, არ ვიცი, მენტალობის და ასე შემდეგ.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
Quens, à ce que tu aimes, ça se კარიერის განმავლობაში უცხოეთში ყოფნისას დაიწყოთ დიჟონით. პირველად ახლა ხართ, ასე ვთქვათ, ქალაქში, რომელიც მსოფლიოში ყოველთვის ჩემთვის ცნობილია თავისი მდოგვით. თუ შეიძლება მითხარით, რამენაირად ახლა მე ეს ფილოსოფიური შეკითხვა გამომივა, ფილოსოფიური გასტრონომიული, რომ აი წარმოგიდგენიათ, რომ საქართველოში იყოს სოფელი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი რომელიმე საწებელი, ან ტყემალი მაგალითად. არა, ხო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც დანამატი, რომელსაც თუ გაქვს რამე, რასაც შეგნით ჩააწოფ, მაშინ არის კარგი. ეს დიჟონის მდოგვი რა არის? ეს ქალაქი ასეთი ცალმხრივია, რომ მხოლოდ სოუსების წარმოება შეუძლია. თუ შეგვიძლია დიჟონზე ამ მდოგვის კონტექსტში მეტი თქვათ, რომ სმერელმა რაღაცნაირად წარმოედგინოს სადახარ თქვენ.
აუცილებლად დიჟონი არის, პირველ რიგში დავიწყებ, რომ არის საფრანგეთის როგორც მოგესალმებით არის დაყოფილი დეპარტამენტი და დიჟონი არის ბურგუნდიის დედაქალაქი, ესე რომ ვთქვათ. ცნობილ ბურგუნდიის, რომელიც ადრე რაღაც პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფოდაც კი იწოდებოდა და იყო ძალიან ცნობილი თავის სიმდიდრით და ასე შემდეგ. დღესდღეობით დიჟონი არის ერთ-ერთი საფრანგეთის ვიტყოდი საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც განსაკუთრებული მარტოსდანებ არაფრით ისეთით არ გამორჩევა, აქვს კარგი ფეხბურთის ახალგაზრდული გუნდი და დოგვი, ასევე ამზადებენ გემრიელ საჭმელებს და გასტრონომიით არიან ცნობილები, რაც არ არის ალბათ გასაკვირი ფრანგებისთვის. დოგვი, აი ეს არის ძალიან კარგი აქ შემი აზრით ევროპაში, რომ ყველა პატარა ქალაქს თუ პატარა სოფელს თუ ასე შემდეგ, ანუ ყველა რესურსი არის ათვისებული და დაფასებული, ასე რომ ვთქვა. შესაბამისად ეს დოგვიც, რომელიც მათ აქვთ კარგი, არის ძალიან ცნობილი, რა თქმა უნდა, ეს არის დამსახურება მათი მარკეტინგისა და მათი დამსახურება, რა თქმა უნდა, რომ გააპოპულარულეს დოგვი, რომელიც ასე რომ ვთქვა, კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთ ყურადღებასაც მე რომ ვთქვა, არ იმსახურებს. სხვა მხრივ, დიჟონზე მეტი რა შემიძლია გითხრათ, პარიზიდან არ არის დიდად დაშორებული, სათნახევარია სადღაც მატარებლით რომ წახვიდე და არ ვიცი, ცოტა ყველაფერი ამ ქალაქში სწავლისთვის იდეალურია ალბათ, იმიტომ რომ არ არის დიდი მანძილები როგორც პარიზში და ასე თუ ისე მეტნაკლებად ადვილია ცხოვრება.
რა ღვინოს ასვამთ ახლა? ბურგუნდიული ღვინო ასე ვთქვათ გამორჩეულია, ხო, იგივე საფრანგეთის ღვინო თითქოს აი ბორდოსთან ასოცირდება, ხო, ბორდოული იქაური ბორდოს რეგიონიდან ღვინოები თითქოს აი ტიპიურია და ბურგუნდიული ღვინო ბურგუნდიელებს აქვთ ასე ვთქვათ თავისებური პატრიოტობა, რომ აი ჩვენი მაინც ჩვენია და ეს ბორდო, ნუ რაღაცა სხვა.
კი, აი კარგი კითხვა და კარგი კითხვა ამისით, იმიტომ რომ ზუსტად გაკინაღამ გამომრჩა ღვინის ფენომენი აქ, იმიტომ რომ ცოტა მასელო გითხოთ, მე წარმოშობით კახელი ვარ და ცოტა მაგონეს კახელს ბურგუნდია რაღაცით, ამდენად სასაცილო არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქაც ძალიან უყვართ ღვინო, აქვთ ვენახები და არიან ზუსტად ისეთი ცნობილები, არ არის როგორც მართლწანი ბორდო, მაგრამ არც დიდად არ ჩამოუვარდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ აითვლება რომ ბურგუნდიას აქვს ესეც საუკეთესო თეთრი ღვინო, წითელს ისე ვერ დავიკვეხნით ალბათ დიჟონელები, მაგრამ მე აქ უფრო თეთრგვინოს ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კამათი რეგიონებს შორის, მითუმეტეს ცოტა ჩრდილოეთ და სამხრეთ შორის საჭმელთან და საჭმლით იწყება და შემდეგ გადადის სერიოზულ დავაში, ეს ყოველთვის არის და აქაც ძალიან ხშირად ერთმანეთს ერჩიან, უბრალოდ არ ერჩიან ისე როგორც ალბათ ხშირად ვერჩით ხოლმე ჩვენ, ცოტა განსხვავებულად.
გიწევთ ისეთ ადგილებში ყოფნა, ქალაქებში, რომლებმაც სახელი გაითქვეს რაღაცა გასტრონომიის გამო, ესე იგი ბურგუნდიაში, დიჟონში ხართ, დოგვის ქალაქში და ეს ენგადინის ხეობა, სადაც თქვენ შვეიცარიაში იმყოფებოდით აი სკოლაში თუ ინტერნატში, იქაურობას ასე ვთქვათ იცნობს ყოველ შემთხვევაში ევროპული სამყარო აი ამ ენგადინის ნიგვზის ტორტით. ეს ასე ვთქვათ თავისთავად დარჩეს, ახლა თქვენ ალბათ არ ირჩევდით ამის მიხედვით ადგილებს, მაგრამ აი რამ განაპირობა შვეიცარიაში თქვენი წასვლა იქ აი ამ მართლა ყველასათვის უცნობ ქალაქში, რომელიც მე რომ წავიკითხე, რომელიც დასახელება დარწმუნებული არ ვიყავი როგორ უნდა გამომეთქვა. თქვენ გითხარით როგორ უნდა გამოითქვა სწორად და როგორ მოხვდით ასე ვთქვათ იქ?
მე ვიყავი ცუოცი, რომელიც მდებარეობს როგორც თქვენ აღნიშნეთ რეგიონ ენგადინში, რომელიც არის შვეიცარიის ასე ვთქვათ მეოთხე რეტრორომანული ნაწილი, ანუ ოფიციალურ ენად ამ რეგიონში ითვლება რეტრორომანული, რომელიც არის ძალიან ძველი ენა და ლაპარაკობს სულ რაღაც 20 სოფელი ალბათ შვეიცარიაში, მაგრამ დავიწყეთ იმით, რომ ეს ორივე ჩემი ყოფნაც და დიჟონში ყოფნაც მართალი გითხრათ განზრახული არ ყოფილა, ეს ორივე ქალაქი ასე ვთქვათ იყო რაღაც ბეცმივაწერი, იმიტომ რომ იყო დამთხევა. პირველ რიგში შვეიცარიაში მე წავედი, არსებობს ასეთი გაცვლითი პროგრამა Just for Understanding YFU, რომელიც მე 6 სკოლაში არის ასეთი ქალბატონი მაიაძე ბისაშვილი, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ პროგრამას საქართველოს ფილიალს და არის რაღაც გასაუბრება, ასე შემდეგ და შემდეგ ერთი წელი ადამიანს შეუძლია სკოლის მე ანუ მე-10, მე-11, მე-12 კლასებში გიმნაზიის პერიოდში, ასე რომ ვთქვათ ევროპული ტერმინოლოგიით, შეუძლია ერთი წელი წავიდეს სხვა ქვეყანაში, მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანა იყო იქ ჩამოთვლილი, რომელშიც შემეძლო რომ წავსულიყავი. რა თქმა უნდა, არის აუცილებელი გარკვეული რაღაც ენის ცოდნა საჭირო, თუმცა არა მაღალ დონეზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ პროგრამით წავედი შვეიცარიაში. მე არ ვიცოდი რომელ ქალაქის და რეგიონის არჩევა არისო ჩემზე დამოკიდებული, შესაბამისად დამოკიდებულია იმაზე, სადაც ეს პროგრამა იპოვის ოჯახს, რომელიც გიმასპინძლებს იმ წელს. ანუ ჩემი ოჯახი იპოვეს ზენგადინში, შევესაბამებოდით ერთმანეთს ჩვენი ინტერესებით და ასე შემდეგ და მოვხვდი ცუოცში, რომელიც მოგეხსენებათ არის განთქმული თავისი ნიგვზის ტოსტით ნამდვილად. და ნამდვილად არ არის ისეთი ცნობილი, თუმცა საქართველოში, არც დიდად ევროპაში. უფრო ცნობილი არის ქალაქი სანტ-მორიცი, რომელიც ზუსტად გვერდზე მდებარეობს და არის სასრიალო კურორტი განთქმული. ანუ ეს არის ალპებში, 2000 მეტრზე მდებარეობს ეს ქალაქები და მე ძალიან ვასრიალი. შესაბამისად, ჩემთვის ეს იყო, არ ვიცი, იდეალური ადგილი, სადაც მე მგონია, რომ ეს იყო ის ეტაპი ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ჩამომიყალიბდა გარკვეული ხედვა, გარკვეული ინტერესები, საბოლოოდ მივხვდი ამეთ ნაკლებად რა მინდოდა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ვიყავი შორს ჩემი სამშობლოდან, სხვა გარემოში, გავიცანი სხვა კულტურა, ასე შემდეგ. სკოლას რაც შეეხება, სკოლაც იყო შემთხვევითობა, იმიტომ რომ ზოგადად ეს არის კერძო სკოლა, რომელიც კერძო სკოლა ინტერნატი, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც არის ასევე საერთაშორისო, რადგან იქ არიან როგორც შვეიცარელები, რომლებიც ჩვეულებრივ შვეიცარულ პროგრამას მიყვებიან, ასევე საერთაშორისო სტუდენტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც ზოგი ინგლისურად, ზოგი გერმანულად სწავლობს და ასე შემდეგ. ეს წელი მართლაც რომ იყო ძალიან გადამწყვეტი და ბევრი რამ შევიძინე და ასე შემდეგ.
როცა თქვენს ასაკში უკვე ამდენი ნახა ადამიანმა, თქვათ, დარწმუნებული ვარ თქვენზე, ვინც ფიქრობს და იცის, სად სწავლობთ, ფიქრობს, რომ აი თქვენ მშვენიერი მომავალი გექნებათ და ასე შემდეგ. როცა თქვენი ოჯახის წევრებს, აი თუნდაც თქვენ მშობლებს, ნუ ახლობლებს რაღაცის გამო ეამაყებით, თუ არის ისეთი რამ, რომ თქვენ თვლით, რომ ამის გამო სულაც არ უნდა ეამაყებოდეთ მათ, თქვენ უკეთ იცით, რის გამო უნდა ეამაყებოდეთ და ისინი შეიძლება ვერ ხედავენ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რამე მითხრათ.
გარკვეულწილად ალბათ დაგეთანხმებოდით, იმიტომ რომ ხშირად, როდესაც რაღაცას ვაკეთებ, ალბათ ხანდახან ხშირად გვაქვს ხოლმე ახლობლების მიმართ მითუმეტეს ცოტა სტერეოტიპული დამოკიდებულება იმ ხრივრობა, უი აი რა კარგია, როგორც თქვენ ახსენეთ, აი როგორი მომავალი ექნება. მაგრამ ამის იქით არ არის გეთანხმებით ბევრი ადამიანი, ვინც ხვდება იმ ზუსტად იმ როგორ გითხრათ, იმ სიღრმეს, რა შე რა პროცესს გადიხარ, რა არის უსამაყო, უფრო რა არის სამაყო ნაკლებს, იმიტომ რომ სულაც არ ვფიქრობ, რომ თავარი რაც ჩემ მშობლებს თან ჩემ ახლობლებს ჩემი უნდა ემაყებოდეთ, ეს არის მხოლოდ ის, რომ მე ვწავლობ და უშოთ ამ დაწესებულებაში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მგონია რაღაც სხვა რაღაცებიც არის ამ ყველაფერთან ერთად, რაც უფრო მნიშვნელოვანი თუ არა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, მე მასალა გითხრათ ამის განცდა ხშირად ან ხომ ხშირად მქონია განცდა, რომ ოდესაც სხვაგან ხარ, ბევრი რამ ხდება ისეთი, რაც არ ვიცი, გასხვავებული ჩვენი კულტურისგან. ამ შემთხვევაში ცოტა რთულია, რომ თუნდაც შენ უახლოეს ოჯახის წევრს მოუყვე ისე, როგორც გინდა, ისე გააგებინო. არის ხშირად ეს განცხადებები, მაგრამ თლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ ამის პრობლემა მასალა გითხრათ ამის განცდა არ მქონია, რომ ვიღაცები, თუმცა არიან რა თქმა უნდა ადამიანები, ვისაც უბრალოდ ან მე არც ვფიქრობ, რომ მე რაღაც გამორჩეულად ვინმეს უნდა ვეამაყები, და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს რაღაც თავის მიზანი აქვს ცხოვრებაში და ყველა რაღაცისთვისკენ იხსვის, და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის, ვინც რაღაცას დასრულებს და რაღაცა არ ვიცი, რაღაც წარმატებას გარკვეულს აღწევს იმაში, რაშიც უნდა და ისე როგორც უნდა, ყველა სხვადასხვა პრიორიტეტები აქვს. კიდე ერთხელ ამბობ, ასე რომ არ მიყვარს ლაპარაკი, რომ ვიღაცა რადგან რაღაც კონკრეტულს აკეთებს, უნდა ეწოდებოდეს მას აუცილებლად სამაყო. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ხშირად არის რა თქმა უნდა და უხარიათ, და მე ჩემთვის ეს არის პირველი მოტივაცია, რომ მე შე მარტო იმიტომ ხო არ ვაკეთებ ამ ყველაფერს, რომ მე მიხაროდეს. ანუ ალბათ აქ არის ის როლიც, რომ სხვა ჩვენს გარშემო ყოფი ადამიანებს გავახაროთ იმით, რომ ჩვენ გვიხარია და ჩვენ ვართ ბედნიერები იმით, რასაც ვაკეთებ. შესაბამისად არ ვიცი, თუ სწორად გავიგე კითხვა, მე ესე ვფიქრობ. არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ ეს ყველაფერი მე სხვების ხარდაჭერის გარეშე, ანუ ის არის ან მნიშვნელოვანი, მე რაც გონია, რომ დღევანდელ საზოგადოებას საქართველოში ყველაზე მეტად სოლიდარობის ხარდაჭერის, არ ვიცი, ეს ყველაზე მეტად გჭირდება ალბათ, და მე ძალიან მინდა, რომ ვილაპარაკო არა კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეს ბევრ დროს წაიღებს ალბათ, მაგრამ ზოგადად იმ ადამიანებზე, იმ აი ჩემ გარემოცვაზე, რომლებიც არ ვიცი, რომლებიც მე მომცეს ის საფუძველი, რომ შემდეგ მიმეხცია რაღაცისთვის, და ძალიან დიდი როლი აქვს აქ თითოეულ, არ ვიცი, ჩემს მეგობრიდან დაწყებული, მასწავლებლით დამთავრებული და არ ვიცი, ნათესავით გაგრძელებული. შესაბამისად მე მინდა, რომ არ ვიცი, უბრალოდ მე ვარ ძალიან მადლობელი, რომ არ ვიცი, საქართველოში ბევრს ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ადამიანებს აქვთ ხარდაჭერის დეფიციტი თუ არ ვიცი, მე პირადად მინდა ვთქვა, რომ ეს თვად ესე არ არის, და ძალიან მე ძალიან მეამაყება და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან უამრავ ადამიანს აქვს ძალიან ძვირი ამ ყველაფერში შეტანილი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, ამ ყველაფერზე ლაპარაკობთ მე ხო აქ ვარ, მაგრამ აქ რომ მოსულიყავი, ძალიან ბევრი რამის გადავახვა დამჭირდა, და ჩემთვის, არ ვიცი, ზოგი ადამიანის შემთხვევაში შეიძლება ადვილად ხდება ეს ყველაფერი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი იყო ადვილი, რომ არ ყოფილიყვნენ გარკვეული ადამიანები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვანთ, რაც ძალიან მინდა რომ თქვა, რომ არ ყოფილიყო ჩემი ფრანგულის მასწავლებელი, რომელთანაც მე დავდიოდი, რომელმაც მე აი ესე თეორიულად შემომთავაზა, რომ აი ნახე, ეს უნივერსიტეტი, რომლის შესახებაც მე არსებობის შესახებაც თითქმის არ ვიცოდი არაფერი, რომ არა ის, შეიძლება მე დღეს სხვაგან ყოფილიყო, ამიტომ მე ამის თქმა მინდა, რომ და უცებ შევცვალე ყველაფერი, მე ამის თქმა მინდა, რომ ქალბატონ მარინა კვანტალიანი შემიძლია დავაკონკრეტო, რომელი არიან ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად ჩვენ გვინდა, აუცილებლად რაღაცა სწორ დროს, სწორ მომენტში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ჩვენს ცხოვრებაში, და შესაბამისად მინდა ძალიან რომ გადავხადო მადლობა.
გასაგრძელებო, ეს ყო უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს გიორგი კოჩიტაშვილი ყავდა მოწვეული. მას დიჟონში ველაპარაკეთ, საფრანგეთში სახელგანთქმულ ელიტარულ პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის სიანს ბოს დიჟონის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის განყოფილებაში სწავლობს. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე მხოლოდ გეტყვით, რომ ჩვენს გადაცემას, ანუ გიორგი კოჩიტაშვილთან ამ საუბარს გავიმეორებთ. ხილავი ფარდა ეთერში შაბათობითაც გადის თბილისის დროით 16 საათზე. მახლა კი ნახვამდის. It's everywhere I look, from last week's to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the shallower it grows,
the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go.